Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. 1 декабрьдә Россиянең отказанган артисты Исламия Махмутованың тууына 80 ел. Бар канатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышын күренекле актрисаның якты истәлегенә багышлыйбыз.
Кем ул кыр казлары белән дөньяны урап чыга? Ул халкының сөеклесе Исламия Махмутова. Кем ул пьесалары белән күзләрдән яшне сыга? Ул артист һәм драматург Исламия Махмутова. Кем ул сәхнә серен ача беренче уйнаучыга? Ул режиссер, сабыр остаз Исламия Махмутова. Кем ул кайгысы булса да сәхнәгә балкып чыга? Ул безнең халык артисты Исламия Махмутова. Кем ул җырлый җан тетрәтеп, каян мондый моң чыга? Картаямын йөрәк дип җырлый икән эзеп-эзеп Исламия Махмутова. Таныш исем, якын исем һәрбер тамашачыга. Котлый барлык тамашачын, котлауларга җәй кочагын Исламия Махмутова.
Мөхтәрәм кардәшләр, ток шоубызны Фәнис Яруллин шигыре белән башлап җибәрдек. Кызганыч, бу шәхесләрнең икесе дә гүр иясе инде. Исламия Идиятулла кызы Махмутова 1943 елның 1 декабрендә республикабызның Әлкей районы Югары Әлкей авылында туган. Ярты гасыр Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында төрле характердагы дистәләрчә образны тудыра. Татарстанның халык, Россиянең отказанган артисты, республикабызның Тантана премиясе лауреаты, тамашачы күңелендә күренекле актриса, оста җырчы, берничә пьеса авторы буларак саклана. 2019 елның 3 декабрендә бакыйлыкка күчте. Татарстан радиосының Алтын фондында Исламия апаның 70 яшьлек юбилей көннәрендә туры эфирда үткәрелгән тапшыруының язмасы саклана. Хәзер без аны өлешчә кыскартып, сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бу язма күренекле актрисаның тууына 80 ел тулган көннәрдә аның рухына дуга булып бирешсен.
Хәйерле көн, Исламия апа.
Хәйерле көн, хәйерле көн, кадерле радио тыңлаучылар, туганнар, дуслар, якыннар, һәм тамашачыларым, мин бит әле сәхнәдә тамашачыларым да бар. Шуңа күрә сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек теләп, менә мин студиядә утырам.
Һәм инде без бүгенге тапшыруыбызны мәшһүр шагыйребез, Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты сезнең күршегез булган Фәнис абый Яруллин шигыре белән башлап җибәрдек. Һәм инде шушы көннәрдә генә сезнең олуг юбилейыгыз һәм шушы ике юбилей зурлап билгеләп үтелде. Шушы ук юбилейдә сезнең тормышыгызга, иҗат юлыгызга багышланган «Мәхәббәт чишмәсе» дигән китапны тәкъдир итү булды. Исламия апа, әлбәттә сезнең иҗат турында күп иттереп, озак иттереп сөйләп булыр иде. Чөнки 50 ел бер театрда эшләү, ул бик зур мәртәбә. Сезнең юбилей тантанасында сезне күренекле актриса Гундриевага тиңләделәр. Чыннан да, иҗат буенча аңа тиңләргә була. Әмма тормыштагы бәхет буенча сез бик бәхетле кеше.
Аллага шөкер.
Сез Хәлил абый белән 46 yıl birge yaşadınız. 2 mine degen kız üstürdünüz. 2 mine degen kiyoviniz var. 3 mine degen onuğuz üstüp kile.
Allah'a şükür, Allah'a şükür.
Şuna göre sizin icat turunda uzaklap sürerge mümkün bulur idi. Ama biz bugün icat turunda kut silemeyiz. Bunun için başka tapşurlar var. Bizim tapşu Par Konutlar deyip atala. Yona takdir edilgen Mehabbet Şişmesi kitabının tışlığında 2 matur kişinin resimi. Birisi İslam yapasız, ikincisi ömürlük yoldaşınız Halil abi.
İyi.
Edeğiz teatrga kilgen künnen başlayıq ali. Halil abi bilen uçraşkan künlerini, kavuşkan künlerini hatırlaysızdır.
63 yılının avgust ayında men kilgen idim. Teatrda 3 yıl işledim. Ол вақытта мен Исламия Матыгулина едім әлі. Халил бұна театрға келіп тә кірді. Біз отпускаға жиылған едік. Шушы вақытта мен театральный училищедан Халил Махмутов болам деген шынды күл тауышлы, ұзын бойлы.
Шибер.
Шибер. Жекет енді. Міне шушында менің көңілім әлі дешік міне әйтәлер бет. Бір күргеште кіші ғашық бола деген сөз бар екен ол. Хәм дұрысты екен. Шушында мен әлі дешік. Күңілілерім дірілеп кетті. Менің қазір Найлет Безянова деген дұстым енді. Әйте, Ислам е, мені сені бір жігіт келді дей. Кетелі, әйте, сенің партнерің бола екен сәхне дәрелер. Біз Валиев Илдус біле ойны едік. Ол кетті театральный училищеға. Мен мені бармадым. Халил біле 2 айығына таныш болдық та, үйленішіп та қойдық. Мен айында директорымыз Мұхаммед Абиб әйті, Ислам едік, әті әнеңнен рұқсат сұрап кел. Бұ артисінің ақшасы болмайды, квартирасы болмайды. Қамыр бойы елда ересен, дейді мен айында Мұхаммед Абиб. Бұлсын, бұлсын, абай, дейм, ұлақтайдық, ауылдан келдім ғана бет әл 19 ешілік қыз бала. Мені квартирда керек ме? Мені кеуде керек ме? Мені ақшада керек ме? Алы қызғына мен артис қына болайым әлі деп, шул хатлы ізгеленіп әткеш. Нәрсе шли білесіңсің дейділер енді. Мейтен нәрсе керек сізге? Жырлы білесің, білем, қама бойы тұған жақ, модны еді ол вақытта енді көтерлі. Шуны жырлап жібердім. Анасын, өне шиғы сейлі білесің, білем, мейтен. Уран бойлап, алсу күйле, өзі мотор, өзі кемлі, өзі ұсал. Деп сүйеп кеттім. Анар спектаклен үзіклер көрсеттім. Ол вақытта ауыларда бейді біз 10-ш класс, 9-ш классларда енді артистлар едік. Мен шошылай етіп, алар мені...
Театрға алып?
Алып, Мен шушылай анда қалып, Халил білен бірге болып, үшме театры жеңіл түгел, шаналарда, атларда, Беларус арбаларында ауып та біттік. Ол вақытта қазіргі олар ең еді бейт.
Исам бе, мен әттігіз жүрегім дүрт етіп кетті. Халил абыны қыда шулай дүрт етіп кеткен ме, айтайдым ба?
Егер де оның да жүрегі дүртлемеген болса, біз 2 айғынаның біле таныш. Халил біле, үйленіп те қойдық.
Әкім сіздерді махаббатны?
Халил енді әлбетте. Субайларына шығайдық, үйде гастрольда бетін біз жүреміз. Немене менің күлмегімді жуып берелі, дейді енді бұл меңа. Шушы күлмегімді жуып, үтікілі, үйле яздым, бір әкіне сыры қалмаса жарар екен. Сыры қалмаса жарар екен, деп.
Сізді сынап параған енді, есіне білем екен, деп.
Әйе. Анарысын бейтігі, мен Шәрияғыннан бейдің, бар-бар әлкі районы. Бізім дәді әрсізлік болғандыр енді, мұнды кішінің қызлары бардыр енді, ері тұрған қызлары деп, мен де сездірмәске тұрыштым енді де. Шынки біз тегі сәхнеде, оның білен яратышып өне тұрған рөлға тұтыры келдір. Мәсқұт Шарифулиннің туғаннар деген спектакілінде, мен Розы, ол Рәфқат есімді еді енді. Мұхаммед Абай, Хамзин Тирги, Мәтен Мұхаммед Абай, біз Халил біле үйленішеміз бізге берген. Біз енді вақыт яңа елда біз Кремльде өздедіңіз тойны. Міне біз Спасский башында біздің екегіне бөлмелі кім.
Той тұрақ.
Әйе. Міне шошында Кремльде өздірдік. Сондай
тарихи.
Тойымызды міне декабрьдің 28-інде той жасадық біз. Бүкіл коллектив білен әлбетте.
Ислам апа, міне әлбетте біздің тапшыру түгелленгеш, әлімтеге шығушылар көп бола, ілгірек хатлар жазалар еді. Мен тапшының ақырында кеннер білен ұшырашуға тілейсіз деп сұрау берген шақта, сіз не айтылар еді? Ол вақытта біз сіздермен сөйлестік, бірге Халил ауы білен де тапшыру үшлерге деп келіскен едік, хәм мен шы істәліклі күндеріні күткен едік. Өкінішке Халил ауы біне ол күндерге келгізді алмады?
Солай, шолжаным, солай. Сәхнеден кеттім, мен сәхнеде ол шундай.
Әмме вағда иман мен біз сіздермен мен бүгін ұшыраштық. Сіз 2 кезде артист кіші. Тұрмышта түрлі кішілер бұла. Хатыны артист, ері башқа үлкеде әшілей. Яумаса, ері артист, хатыны башқа үлкеде әшілей. Сіз 2 кезде артистлар, шулық вақыт әлі ғади театр түгіл, күшіме театр, Күн, түн, яңғыр, буран, жәй, қыш, һәм һәр вакыт сез юлда. Мен шуны кеше белән гаилә кору тормышыгыз авыр булмадымы?
Юк, авылларда, квартирларда қонып җире торган идек. Безне сагынып, зарыгып көтеп торалар иде. Бер кашанда без спектакль авылларда үзмәдек. Ничек булса да барып җитә идек инде. Тракторыбыз батып калса, атлар җибәрәләр иде. Төнге 12-гә дә барып керә идек. Төнге 1-дә башлаган вакытларыбыз да булды. Чөнки ул вакытта авылларда менә ирелеп көтеп торалар. Авыр булмады. Яшьлек шушында бөтен авырлык. Менә хәзер уйлап карыйм да, ничек йөрдек икән дип исебез китә инде. Ничек кенә йөрдек икән без бу юлларда дибез. Инде хәзер автобус әйбәт, барып кына киләбез.
Асфальт
юллар, газлар авырларда инде. Шуңа күрә ул вакытта менә авыр булмаган. Авыр булса да чыдаганбыздыр инде, яратып эшләдек бит инде. Мин бит кичкенәдән бала чагымнан артист булам дип, әниләр әйткәннәр күрәсең инде, урамга чыккач та безнең турыдыга җыелалар иде дә, гармонда уйнагач, әле мин кичкенә бер нәрсә белмим, селкенеп торам икән музыкага мәшәй. Шуннан артист була бу дип әйткәннәр инде. Кем буласың дигәч, артист дие, мин артистның кем икәнен белмим. Эшкә тотынсам барсына да эшли алам, Аллага шөкер. Әмма ләкин менә шушы яраткан хезмәтеңдә эшләү сорау бирәләр иде безгә Хәлибә икебезгә. Игдә бергә, сәхнәдә бердә, гастрольләрдә бергә. Туешмыйсызмы сез бер-берегездән дип тә? Юк, мен әйтәм, туешмыйбыз. Хәлил минем өчен бик әйбәт булды, бик әйбәт. Менә андый яратлар күбрәк булсын иде, менә күбрәк булсын иде дип әйтәсем килә.
Димәк, ирләрнең нинди сыйфаты? Менә безне тыңлаучылар игътибар итсен әле. Кияүгә чыкмаган яшь кызлар бардыр. Менә алар да игътибар итсеннәр. Кияү кеше ир кеше нинди булырга тиеш?
Кешене күргәч тә, менә бер күргәч тә беленә ул иратның нинди икәнлеген. Ул бик тәртипле, бик акыллы иде. Шаярырга ярата иде, укыган кеше ул, бик гыйлемле. Әмма ләкин кешене күрәсең, бу ниндирәк икәнлеген менә мин үзем мәсәлән кешене бер күрүдә таныйм. Нишегерәк икәнен. Аның читкә каравы да үзе беленә күренә нишегерәк икәнен. Миңа үзеңнең күңелең ашаган кешегә чыгасың инде шул...
Мәхәббәтне күзгә карап белеп буламы? Күзләрдән.
Күзләрдән була. Ник булмасын, шул күзеңә карап әйтелә торган сүз бит инде ул.
Туган якларга нәрсә чыгып киткән чакта, әлбәттә, елга аша күпер юк, кама аркылы. Сез инде чит дәүләткә киткән кебек чыгып киткәнсездер, Казанга киткәндә. Ә хәзер 2 сәгать инде базарлы мотакта сезнең туган авылда булырга мөмкин. Туган якларга еш кайтасызмы?
Кайтам, әлегә инде балалар үсте бит минем анда. Балалар әниләргә калдыра иде, әниләр үстерешти. Лилия белән исә инде
Алар икесе дә хәл Татарстанның атказанган артистлары дип әйтеп куйды.
Әйе, алар хәзер Аллага шөкер, халкыбыз белә инде аларның хәзер 28 әр көн, 30 әр көн йөрейдек тә, аннары 2 көн җал итәйек тә, тагы чыгып китәйек. Җылның 3 ай гына без иде дигәнем, җәк Казанда теге уйныйбыз бит әле ул иде торып
түгел. Репетицияләр вакыты башка. Репетиция
вакыты, әйе, менә шушы ай гына, ә калганы гел гастроль булды. Хәм кайта торган идек. Инде анда кайткач авылдан әйберләр дә алып киләбез бит инде. Безнең күрше Нур Атай бер вакытны. Сушки бул китеп кайтасыз да,
менә китәсез.
Шулай дип, безне зата жолга чыгара идек, күршебез аларның атлары бар, атка утырып шарыда. Балалар анда үсте, бу үземнең юбилейыма, үзе безнең авылга алып кайтып, тамашачыларга бүләк эшләдем. Күрәсем килгән идеген спектаклемне күрсәттем. Бик тә рәхмәтле булдылар инде авылдашларым.
Сезне студиягә чакыруның тагын бер сәбәбе. Шуннан да сезнең әсәрләрегездә дә нәкъ безнең пар конуклар тапшыруында күтәрелә торган проблемалар. Син бит минем бер генә мәхәббәт чишмәсе күрәсем килгән иде. Менә бу драма әсәрләре сез үзегез автор да, сез аның режиссеры да,
уйнаучысы да.
Уйнаучысы да. Сезнең районда Рәшит Билалов сезнең хакта нам дә сүзләр әйткән иде.
Исламия апа, безнең районыбызның горурлыгы. Райондашларын бер кашанда онытмай. Һәр даим кайтып тора, һәр даим район халкын үзенең иҗаты белән шатландырып, концертлар, спектакльләр куеп китәләр. Ул гади кеше булып калды. Анарга без бөтен район халкы исеменнән рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләчәктә дә иҗади уңышлар телибез. Безне гел сөендереп, спектакльләр куярга насыйп булсын аларга. Бик зур рәхмәт.
Зурлыйлар, Аллага шөкер, үземнең районымда бик яраталар.
Әйе, менә сез әйттегендә драматург, сез шагыйрә, сезнең сүзләргә язылган җырлар да бар, сезнең кызларыгыз башкаруында җыр да тапшырабыз. Буларның барысын эшләп, сез әле укытучы кеше. Менә сезнең бер укучыгызны хәзер Әлкәрәнең Наил Шәрәпов фикерләрен тыңлап үтик әле.
Әйдәгез әле, рәхим ит.
Исламия Павловна Әлкәр районы Югары Әлки авылында без бергә үскән кешеләр инде. Исламия апа бездән олырак. Иң беренче 11 классны бетергәчтен ул безнең әле әз генә укытучы да булып эшләде. Без аның тормыш иптәше Хәлил абый белән бик дуслык әйләндек инде. Урамда очрашсак та, өстәл артында очрашсак та, без аның белән 1-2 сәгать аерыш алмый торган идек инде. Хәлил абый урынчы макта булсын. Бик киң күңелле кеше иде, бала җанлы, кеше җанлы, олы кеше белән олыча, кеше белән кешечә менә шулай сөйләшә торган кеше инде. Шын артист, ул артист булып туган, андый кешеләр сирәк булалар. Хәлил абый белән шундый эпизодлар бар инде аның белән, матур-матур эпизодлар, сирашкан вакытлар, сөйләшкән вакытлар. Рәхәтләнеп яшәргә дә яшәргә иде, менә соңгы вакыт Әлки районының якташлар җәмгыятендә бергә сорашкан идек. Аның белән белгән шикелле инде күпме аның белән сөйләшеп тордык.
Хушлашкан кебек.
Әйе. Хәлил абый, Исламия апалар бер-берсе өчен яралган кешеләр кебек бик матур итеп яшәделәр. Рузия белән дә сеңлесе, аннан соң мәрхүм Әсхәт энесе белән дә. Алар да күп балалы семья, без дә күп балалы семья. Аларның әтиләрен бик яхшы белә идем инде мин. Исламия апаның әтисе Идиятулла абый, ул соңгы вакытларда ат караучы булып эшләде. Шушында ат карауында җырлаганнарын ишетсәң, саумчылар кайтып баралар инде. Ул җырлап җибәрсә, алар басып аның җырын тыңлап бетереп китәләр. Бар дөньяларын атып, аларның шушындай талант әтидән калган дип уйлыйм инде.
Укытучы буларак Исламия апасының күңелдән ничек калган?
Озын чәчле, шын укытучы, китапны тотып кулына класс буйлап менә шулай йөргән чаклар истә калган инде. Балаларында үз юлыннан алып киткән исен анага бик зур рәхмәт. Олы кызы Лилиясы аның безнең итәктә үстендә ул авылга алып кайталар инде. Күбесенчә ул кыз авылда үсте. Исая апага менә авылдашлары, райондашларына үзенең профессиясе буенча эшләргә тарткан өчен дә без анага бик зур рәхмәтле.
Бик зур рәхмәт аңдым Наилны таныдырак. Театрга урнашкач та алар мине күрергә дип махсус икенче авыллардан да киләләр иде. Зурлап киләләр иде. Велисоветлар белән шулай башка авыллардан да киләләр иде мине күрергә дип инде. Рәхмәтлемен. Дөрестән дә минем әлки якын бит инде үзеңнең әлки инде. Безнеке булгач теге әти, әниләр, бабалар туган җир бит инде. Каберләре анда, шуңа күрә миңа бик тә якын.
Безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Сүзне аңа бирик. Рәхмәтегез тыңлыйбыз.
Исәнмесез, Дин абый.
Хәйрле көн.
Исәнмесез. Ох, Казанын Гөлнур Сафиуллина сезгә шалтырата.
Әйе.
Исәнмесез, апа, сезне юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйбыз.
Рәхмәт.
Сезне бик күп яраткан тамашачылар исеменнән, бик күпләр өчен икенче урын театры ул бит сезнең исем белән ничектер тәңгәләштерелә.
Рәхмәт.
Юбилейдә ул ничектер үткәннәргә борылып карап, менә нидер бер нәтиҗәләр ясау чырыдыр дип аңлыйм инде мин аны үзем. Менә шуңа күрә нинди әгәр тормыштан менә шундый бер мөмкинлек булса, могҗиза булса, сез үткән гомерегезнең кайтып кайсы чырында яңадан бер яшәп алыр идегез.
Менә ничек тормышымны башлаган булсам, шулай ук башлар идем.
Тормышта бер генә үкенечле сәхифәләр дә юк.
Юк, мин бәхетлемен, тамашачы мине яратты.
Исламия апа, яраткан артистлар алар күз өстендәге каш кебек. Алар һәр вакыт игътибар үзәгендә.
Мөншалар ягып, бәлешләр пишереп кетеп торалар иде бит безне. Шундый рәхәттә җирдек без, шанада җирсәк тә. Аллага шөкер, Мәхмүтовлар килә икән, спектакль кызык була дип әйтәләр иде инде.
Ә мин бүген тыңлаучыларга якташым Илдар абый Юзиев әсәре буенча куелган спектакльдән үзек тәкъдим итәсем килә, чөнки ул инде ничә мәнечә еллар барды һәм халык күңеленнән гомергә дә китми, һәм ул сезне һәр яклап аша кебек. Драма артисты буларак та, җырчы буларак та 40 казлары артыннан тыңлыйбызмы?
Мин дигән спектакльләрдә уйнамадым инде мин. Менә шушы 40 казлары биеклегендә калдырган Илдар абый Юзиев һәм режиссерыбыз Тумашев Равил абый, һәм дә инде Мәсхүт абый Имашев киеп бит инде ул. Нинди генә спектакльләр уйнасам да, һаман да менә записка беләләр, 40 казларын җырлар дип. Кая гына барсак та шушы җырны эсрадылар инде.
Әйе, димәк, бүген бу үзекне бирмәсәк гынаһ булыр иде. Әйдәгез, үзекне тыңлыйбыз.
Яс менә. Хәтерем алдамаса, сез бик матур иттереп җырлый торган идегез.
Эй, Халиг абый. Ул җырлый торган заманнар уздылар бит инде хәзер. Хәзер инде юк. Бетте инде, бетте.
Шыннан да карчык, син заманда шәп кенә җырлыйдың түгелмәсәң? Хәтерең әйбәт икән синең, ә? Үйдәре җифәрәле бер Казан профессорлар алында. Шәрше, пианино кушылып.
Булмаган инде.
Ә? Пианиноң да бармы?
Хей, Малик та юк, нәрсә юк. Харам кабаян, шуиски, тулиски, аларның инде заманы узган. Пианино немецки. О!
Кем уйный соң? Риммә?
Татамана да юк.
Ә? Ә кем уйный?
Үзе без ида юк шатта дәрине уйнаштыра алай булай. Шулай уйный-уйный ыстар бара кыз. Дәрине, сәүлем, чыгар.
Исәнсез Халик абый.
Исәнмесеңме?
Әйе, тыңлыйсыз нәмә, Халик абый.
Дәрине, сәүлем.
Әйе.
Бар әле үйгә кереп тегә, немец дип пианиноның көмеш телләренә генә басып, Ясмин апаны җырлат әле.
Була ул. Ясмин апа, кайсы көйне уйныйм?
Кыр казларын.
Самепа, һәр артистның билгеле торган бер роле була. Менә миңа калса бу сезнең этап роле дип әйтергә кирәк. Гәрчә сез бик күп рольләрне башкарасыз да. Ә хәзер сезне үзе яза, үзе куя, үзе уйный диләр инде киң кырлы.
Әйе, ансысы дөрес. Безнең бит Абдулла Кариевлар, Тинчуриннар, үзләре язганнар, үзләре ишен һәм сәхнәдә уйнаганнар. Туктале, мин дә калышмыйм. Олардан деген болам, сосылай дырыша мен, оны дәрежеде төл, әмәләки мені шушы елларда шләп, өзіннен өзі тәжірибе топланды, анарысын мен язам болған хәлләрінде гіне. Син бит менің бір гінемді Афган шешінеде мұхаббәтлер жоғалып қалды бекенде, әне соғышқа кетіп, ешлер өліп қайтты. Мұхаббәт шешмем, ол өзі біздің ауыл темасын алды мен. Әміне бұ көресім келген еді деген, етен бала алып үстіні турындайынды ол. Таныш кішілері бізде бар, шуңа көре мен аны шын жүректен, жүрегімні әрнетіп жүрген әйбірлерінігіне язалам мен. Хәм үзем дә уйнарга туры килә инде.
Әлбәттә, комедия булмаса да, менә мәсәлән, күрәсем килгән иде дә, иң йөрәкне әрнетә торган күренеш башланыр алдыннан комедия рәвешендә җырлап, биеп, мәктәптә аттестат алганнар, котларга килгәннәр шулай бит инде. Кабат гаилә тормышына әйләнеп кайтыйк әле. Татар халкында бит хатынның әнисен әби диләр. Урыс әйткәндә хәзер еш кына инде тёща дип җибәрәләр. Аларга карта күп иттереп анекдотлар да чыгаралар, алар турында төрле гайбәтләр дә сөйлиләр. Сез бит инде кайнана түгел, шуңа күрә килен кайнана мөнәсәбәтен бәлки билеп тә бетермисез.
Ә бәлки
белсәгез, ул хакта да сөйләрбез, кияүләр белән кайнана мөнәсәбәте.
28 ел бездә торды кайнана 60-ка кайтарып кимдек. Бер кайшанда исеме дә Сабира исемне. Менә тавыш күтәрмәде ул. Шул хәтле шин авыл, шин татарның хатыны иде.
Сабыр.
Әй, сабыр ие. Бер кайшанда тавыш чыгарышмадык, Аллага шөкер. Кияүләрем бездә минем бик әйбәт булдыр, бик уңганнар. Салмыш тайыр салып куйдык. Ал бар тик аларның хезмәтләре. Кызларыма әйтәм, чыгасызмы кияүгә? Миңа килеп зарланмагыз. Бер вакытта да менә мин зарланганым булмады, минем сиңелләрем дә зарланганы булмады әтиенеге. Аллага шөкер, матур кешеләргә чыктылар, тәртипле кешеләр. Бик яратам, минем алдымда кияүләргә сүз әйтмәгез дип әйтәм кызларыма. Нигездә нәрсәдер, әмма ләкин бер ел тордылар лигияләр кияүләрем, мин дә лисен тордым. Кияүләремне бер сүз әйттермәдем балаларымнан. Минем алдымда бер сүз әйтмисез, мин дә тора кеше баласы ул дип.
Ислам апа, әгәр дә яш Әйләнең тормышы бераз гына кохшабрак китсә, ул вакытта киленнең, ягъни хатынның әнисен, тёщаны гаепли башлар. Сезнеңчә ни өчен алай икән?
Белмим, ул тиге шаян итеп куялар да инде. Төрлесе бардыр аның. Мин бит яшьрәк чакта гастрольләрдә җиргәндә кайбер кешеләр яшь киленнәр зарлана торган иде инде әйтәләргә. Әмма ләкин минеке андый булмады, шуңа күрә әйтә алмыйм. Нашар алар турында.
Безнең тапшыруыбыз инде ахырына якынлашып килә. Әлбәттә, тапшыру зур булса да, бүтән булган фикерләрне сезнең акыллы фикерләрне сезнең иҗат турында, сезнең тормыш турында башында сөйләп бетереп булмый. Әмма бүгенге тапшыруда без бер җыр бирмәсәк, ул бер дә ярамас. Шуңа күрә сезнең Зөләйлә бар бит инде. Менә шул Зөләйлә башкаруында сезнең сүзләргә язылган Алтын җимеш дигән җырны тәкъдим итәрбез хәзер тыңлаучыларыбызга. Ул безнең нәкъ тапшыру темасына туры киләме? Сезнең әле сүзләргә язылган башка җырлар да бар ими, җирәнкә җыры да
бар.
Башкасы бүген аларны тыңламыйбыз бер җырны. Әйдә, җырны тыңлыйбыз да, аннан тапшыруны төгәлләп куярбыз.
Кейендә бит әле минем Ләйсән язды. Сөлейманыбыз туғашта беренче Ләйсәннең беренче малайына багышлап сүзләрен яздым. Аныклар бик кадерле, бик якын була икән. Әле анагымның тавышы да шушында аны яздырып алган идек.
Тарихи
әйбер. Мин нәрсә әйтәсем килә? Менә мине чакырып, шулай зурлап, хөрмәтләп, пар канатларга чакырып, уйлаган фикерләремне җиткизеп, бик зур рәхмәт әйтәсем килә.
Ислам япа, ике менә дигән кыз үстердегез Хәлил ағай белән бергә, ике кызыбыз, ике менә дигән кияугыз, берсе артист, берсе төзүче, өч оныгыз, өчесе дә малайлар. Без аларның тәртипле булуына сөенеп, тагын өченче тапкыр кабатлыйм. Үзегез язасыз, үзегез куясыз, үзегез уйныйсыз. Димәк, менә шу барысында башкарылык сезгә иҗади уңышлар теләп, бүгенге тапшыруыбызны төгәлләйбез.
Рәхмәт. Тамашачыларым, шу радио тыңлаучыларыма да бик зур рәхмәт. Тыңлап торганнар өчен, сабыр булганнар өчен. Сау булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, республикабызның Тантана премиясе лауреаты Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында 50 ел эшләү дәверендә онытылмас образлар тудырган берничә драма әсәре язып, үзе режиссер һәм төп рольләрне башкаручы буларак сәхнәгә куйган Исламия Мәхмүтованың тууына 80 ел. Без моннан 10 ел элек турдан-туры эфирдән Парканатлар тапшыруын үлешчә кыскартып тапшырдык. Талантлы милләттәшебезнең урыны җәннәттә булсын.